რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა არაპირებს ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის გადასინჯვას. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. უკრაინაში საწვის ბაზაზე აფეთქების შემდეგ დაკარგულად ითვლება სამი მეხანძრე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან ყველა ცხელ წერტილში, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეს დასჭირდება. ხიდაშელმა ასეთი განცხადება გააკეთა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. მისი სიტყვებით ძნელი სათქმელია, არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატო ში გაწევრიანების პირობა.
ფინანდლანდე გამოსილება არადასტურებს რომელს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს ამტკიცებელი ალბათ სავარაუდოდ სოციალისტური ცივილიზებული სამყაროსთვის ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს გადასწრებული მიღებული.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ხიდაშელთან კობალი კლიკაძის ვრცელ ინტერვიუს შევთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ოლში 4 შაბათს, თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეერახებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორთხიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეერახებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. კონფერენციის მონაწილეები განიხილავენ ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებს და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამომავლო გამოწვევებს. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აბაშიშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონ პროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. აღნიშნული ცვლილებები წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად დაგებულ პოზიციებთან.
აღნიშნა ეკონომიკის საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, სამი მეხანძრე დაკარგულად ითვლება მას შემდეგ, რაც საწვავის ბაზაზე ხანძარმა ძლიერი აფეთქება გამოიწვია. კიევიდან 20 საათამდე კილომეტრში ქალაქ ვასილკივთან იწვის სულ ცოტა 16 რეზერვუარი, რომელთა უმრავლესობაშიც ნავთობი ინახება. როგორც იუწყებიან, ადგილზე მობილიზებულია 300-ზე მეტი მეხანძრე. საავადმყოფოში მოათავსეს სულ ცოტა 6 ადამიანი. ხანძარი გუშინ სახამოს მოეკიდა ერთ-ერთ რეზერვუარს და შემდეგ სხვა ცეც გავრცელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველი ზორიან შკირიაკის განცხადებით, პოლიცია იძიებს ხანძრის გამომწვევ სამ შესაძლო მიზეზს: საწვავის შენახვის წესების დარღვევას, ტექნიკურ ხარვეზებს და ცეცხლის განსრახ წაკითებას. გაეროს მოხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზეინაბ ბანგურა აცხადებს, რომ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყსა და სირიაში მოტაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონების ბაზარზე ყიდიან, ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. ზეინაბ ბანგურამ აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია და მას შემდეგ მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების მიერ მოტაცებული ათასობით გოგოს მიმართ სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაცლებად. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა პროკურატურის თხოვნაზე იმუნიტეტი მოუხსნას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას კორუფცია შეეგმიდან ის საფუძველზე. 231-მა დეპუტატმა ასოციის წინააღმდეგ უარი უთხრა მოთხოვნაზე პროკურორებს. პრემიერ-მინისტრისთვის წაყენებულ ფრალდებებს შორის არის თახლითობა და ფულის გათეთრება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მაგდა ნოვაკოვსკას. მაგდას დღეს ჩვენ ვესაუბრებით ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება თბილისში, რომელსაც ქვია სათაური რამდენიმე აქვს. პოლონეთის ხელოვნების ფესტივალი, ერთი, მეორე არტიერიში. Помешлиба рафери. Да, მესამე урбанული სივრცე. რამდენიც მე მივხვდი, წავიკითხე პროგრამა, პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ტარდება საქართველოში, ოღონდ აქცენტი გადატანილია ამჯერად урბანულ პრობლემებზე.
Sorry.
მივხვდი და ამ ინსტალაციების ერთობრიობას, რომელიც თბილისში გამართება 10 ივნისიდან, უწოდეთ არტიერში.
დიახ. მე მივესალმები მსმენელებს და მახურებლებს. ზუსტად გაგია გოგი. სწორედ ეს არის ამ ფესტივალის მთავარი არსი. ანუ ქალაქის სივრცეში ხელოვნება ძალიან ფართო გაგებით, ვინაიდან წარმოდგენილი იქნება როგორც ინსტალაციები ღია სივრცეში, საკმაოდ შტამბეჭდავი, სხვათა შორის ამაზე ვისაუბრებთ ცოტა ხანში. ასევე იქნება კედლების მოხატულობა და ასევე იქნება გარე სივრცის კეთილმოწყობა და ამაზეც ორიოდან სიტყვით მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალის ელემენტი გახლავთ კიდე პრაქტიკული ლექცია მასტერკლასები, რომელსაც პოლონელია მხატვრები აფარებენ ქართველი კოლეგებისთვის. სწორედ ამ თემაზე, ანუ საჯარო ქალაქის სივრცეში როგორ შეიძლება დანერგო ხელოვნების ესა თუ ის ფორმა.
ხო, და ლექციების და ვორკშოპების შესახებ, რადგან დაიწყეს საუბარი სათაურებს რამდენიმე სვეტყვი რადიო მსმენელს, არის ქალაქი და სივრცე, მედია და კულტურა, აი ეს განსაკუთრებით საინტერესო თემაა ჩემი აზრით. ავეჯი ქალაქისთვის რადიო მსმენელი ხვდება ალბათ, რომ სწორედ საჯარო სივრცეზე არის საუბარი, თუ როგორ შეიძლება საჯარო სივრცე მოვაწყოთ ავეჯით, ხო? რატომაც არა? სივრცის სრულება, მოწყვეული ადგილები, აი ძალიან კარგი სათაურები აქვს. ამ ვორკშოპებს ჩაატარებენ ის მხატვრები, რომლებიც ინსტალაციებს წარმოადგენენ ხვალდაზე.
დიახ, სწორედ ასეა. და ეს არის ამ ფესტივალის ასე ვთქვათ განზრახვა, რომ არ მოხდეს მხოლოდ ამა თუ იმ ხატვრების ნამუშევრების ჩვენება, არამედ რაც შეიძლება მეტად, როგორც ის ავტორები, როგორც ავტორები, ისე ის ხელოვნების ნიმუშები შევიდეს ინტერაქციაში, შევიდეს ურთიერთობაში ქალაქის სივრცესთან, ქალაქის მაცხოვრებელთან და რა თქმა უნდა თბილისში მცხოვრებ და მოღვაწე ხატვრებთან. და ამ მიზნით სწორედ იმართება ეს მასტერკლასები, რომელიც ახლა ჩამოთვალე გოგი, და ამ მასტერკლასების სრული პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის ვებგვერდზე Artatak Artierishi. და დაინტერესებს შემთხვევაში შეახსოთ განაცხადის ფორმა და მიიღოთ მონაცილეობა ამა თუ იმ.
ხო, მოდი რადიოს ვეთყვი, რომ ესე იგი 10 ივნის 19 საათზე იხსნება პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ძალიან საინტერესო ინსტალაციით, რომელსაც ქვია ხელოვნების საურთქლე კოშკები და გაიხსნება დედაენის ბაღში, ხო? 19 საათზე, უბრალოდ ხაზგასმით უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ არ დაიბნეს და ესე იგი დედაენის ბაღში გამართება ინსტალაცია, როგორც მე ხვდები, რობერტ კუშმიროვსკი და მხატვრები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, ისინი ლიუბლინელები არიან. რატომ ლიუბლინი? ამის შესახებ ალბათ დღეს ვისაუბრებთ, ხო? თუ ამ ხატვრების შესახებ იქნებ გითხრა რამდენიმე სიტყვა.
მოდით მაშინ დავიცხოთ იქიდან, რატომ ლიუბლინი. ლიუბლინი იმიტომ, რომ ამ ქალაქმა ბოლო ასე ვთქვათ 10 წლის განმავლობაში აიღო თავის თავზე ეს ფუნქცია და შეასრულა კიდევაც, რომ გახდეს ასე ვთქვათ გამთარი განსაკუთრებით ხელოვნებაში. ეს ამ ქალაქმა ძალიან განავითარა თავისი კულტურული ცხოვრება ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც მდებარეობს ლიტვის საზღვართან ახლოს, აღმოსავლეთით, პოლონეთის აღმოსავლეთით.
ორი საათია ვარშავიდან, როგორც მისწავლე ვარშავურმა ლევანი ყანასია, ჩვენი გარეშემო სტუმარი და მასაც ყავდა პოლონელი სტუმრები. ეს იყო მოძრაობის თეატრი და ამის შესახებ ისაუბრა, ისინიც ლუბლინიდან იყვნენ. მე რამდენიც ვიცი, თბილისი და ლუბლინი დამეგობრებული ქალაქებია, თუ რაღაც კულტურული პროექტები აქვთ, ხო?
სწორედ მასია. ეს ფესტივალი უკვე ხელმეორედ იმართება, ვინაიდან ლუბლინმა და თბილისმა მოაწერეს ხელი თანამშრომლობის ხელშეკრულებაზე და ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ კულტურულ გაცვლას ეხება და ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ქალაქმა ლუბლინმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ ისე ჩვენებინა თბილისში, რაც ყველაზე კარგი და საუკეთესოა. ეს არის ახალგაზრდა მხატვრები, სადაც ძალიან ცოცხალი წრე, რომელიც ძალიან ბევრ ახალ მოვლენას ქმნის არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ პოლონეთის კულტურულ სივრცეში და ის მხატვრები და ნამუშევრები, რომელიც უკვე როგორც პოლონეთის, ისევე მსოფლიო მასშტაბის ცნობილები არიან, როგორიც არის მაგალითად კუშმიროვსკის ხელოვნების საორთკლე კოშკები, რომელიც ეღან ახსენე და რომელიც გახსნის ფესტივალს ხვალ ხუთშაბათს 7 საათზე დედაინის ბაღში. და მოდი მაშინ ვთქვათ ორი სიტყვა
ხელოვნების შესახებ.
ეს არის უაღრესად საინტერესო კონსტრუქცია, მოცულობით ზომით ძალიან დიდი, ვინაიდან მისი სიგრძე არის 20 მეტრი, სიმაღლე 7 და სიგანე 6 მეტრი.
ახა აწყობს ალბათ, ბუნებრივია, ამას ვერ
პრაქტიკულად აწყობილია და ხვალ ამას თბილისის მაცხოვრებლები იხილავენ უკვე სრული ფორმით. ამ ხელოვნების ნიმუშის, ამ კონსტრუქციის ისტორია და თვითონ სათაური უკავშირდება მარილის მოპოვების ტექნოლოგიას. ესე იგი, მარილის მოსაპოვებლად დგავდნენ ესეთ კოშკებს, სადაც სპეციალური ხის მეშვეობით, ამ კოშკებში ხის ნატეხები ხო ჩათენილი, აგროვებდნენ ამ მარილს, ამის კონცენტრაციას იცვებდნენ. მოკლედ ეს იყო ერთი სიტყვით მარილის კონცენტრირების მეთოდი. მე 17 საუკუნეში გამოგონილ და მოგეხსენებათ პოლონეთი ამ მარილის წარმოებაში ხო ცნობილი. და კუშმიროვსკიმ ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ როდესაც ეს მარილი იორთკლდებოდა, ანუ კონცენტრაცია ხდებოდა მარილის, შენიშნეს, რომ ეს ჰაერი, რომელიც ამ კოშკების ირგვლივ გრადდებოდა, ამ ჰაერს ჰქონდა სამკურნალო თვისებები. ეს იყო მინერალებით გაჟღენთილი და ძალიან კარგი იყო ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და ესეთი საორთქლე კოშკებს, ასეთ საორთქლე კოშკებს იხენებდნენ სწორედ სამკურნალო მიზნისთვის. ანუ ასე ვთქვათ, აფრქვევდნენ ეს კოშკები ამ ჯანსაღ ჰაერს. და შესაბამისად ხელოვნების საორთქლე კოშკი აფრქვევს ხელოვნებას. ეხლა როგორ? ეს კონსტრუქცია, რომლის თვითონ გამანვეს, თვითონ ესე ვთქვათ, ეს ხის კოშკები, რომლისგან შედგება ეს ხელოვნების ნიმუში, ავსებულია სხვადასხვა სახის ნიფტით. ეს ნიფტებია ისე დალაგებული და ისე რა ვთქვათ, ფერის მიხედვით თემატური გადანაწილება, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, შეიძლება კოლექციას ასახავს. და ეს არის ერთგვარი მუზეუმი, ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ ექსპოზიცია, რომელიც კუშმიროვსკიმ შეაგროვა 12 წლის განმავლობაში. და სწორედ ასე ვთქვათ, ამ სრული სახით არის წარმოდგენილი ამ საორთქლე კოშკების ფორმით, ფორმაში და მისი მიზანია ის, რომ აფრქვევდეს
Transportireba მისი ალბათ
არა არის ადვილი მისი ტრანსპორტირება არა ეს მთელი ხელოვნების ნიმუში ეთევა ორდით სათვირთო მანქანაში რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში დიახ დიახ და საკმაოდ რთულია და საკმაოდ სხვადასხვა საკმაოდ ძვირიც არის ამის ჩამოყვანა და აბსოლუტურად უპრეცედენტო მოვლენა ამ კუთხით იმიტომ რომ ძალიან ცოტა შანსი იქნებოდა საერთოდ ამ ნიმუშის მოხვედრით თუ არა ესეთი ძალისხმევა ქალაქ ლუბლინისგან და პარტნიორებისგან რომელიც
ბევრია პარტნიორებიც
დიახ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ეს არის ქალაქ თბილისის მერია ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი ფესტივალის პარტნიორები არიან ასევე გერილა გარდენინგი ანუ ჩვენი ესე იგი მებაღეები პარტიზანი მებაღეები და პატრონაჟი ამ ღონისძიების აიღო პოლონეთის ელჩმა საქართველოში.
კი ბატონო, ახლა პატარა პაუზა გვექნება თუ შეიძლება მუსიკალური და გავაგრძელებთ განაცემას.
You very far. When you wish upon a dream, life ain't always what you seem to get. What you see on night so clear in the sky so red.
ვაგრძელებთ საუბარს პოლონეთის ხელოვნების პოლონური ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იქნება თბილისში, მაგდამ გუიანბო რობერტ კუშმიროვსკის ინსტალაციის შესახებ. ინსტალაციები კიდევ იქნება, კიდევ ორი, ხო? თუ სამი ინსტალაცია იქნება,
ეს
გარდა უკვე 11 ივნისს.
11 ივნისს. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ხვალ ანუ ხუთშაბათს 7 საათზე გაიხსნება კუშმიროვსკის ხელოვნების საავთლეკოშკები, რომელზეც გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, 11 ივნისს ვიხილავთ უკვე სრულყოფილი სახეს, რაში გვიძლია რომ დავარქვათ ამას. ეს არის მოხატული კედელი, რა თქმა უნდა, ეს ხელოვნების ნიმუშია და უბრალოდ მოხატული კედელი კი არ არის, არამედ ძალიან კარგი ნამუშევარი, რომელიც შეიქმნა პოლონელ და ქართველი მხატვრების ძალისხმევით, ერთობლივ პროექტით, მარჯანიშვილის ქუჩის კუთხეში.
მარჯანიშვილის და უზნაძის
კუთხეში.
ჩემი მეზობლად, ჩემი სახლის მეზობლად, ძალიან კარგი მიხარი. ხო, და ეგ ძალიან კარგი ადგილია. ადგილი როგორ შეირჩა ეს? პოლონელებმა შეარჩიეს თუ ქართველებმა?
ერთობლივად.
ერთობლივად.
ერთობლივად. ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ისეთი თანცენტრალური ადგილია, თან ისტორიულიც არის. და ძალიან კარგად მოხდა სხვადასხვა სიკაურო.
და ვეტყვი რადიოფონს, ეს კატარჟინას ჟიპიორი, ხო? და ცეზარე ხუნკიევიჩი, ეს ახალგაზრდა მხატვრები არიან?
ახალგაზრდა მხატვრები არიან.
ახალგაზრდა მხატვრები. და ამავე დღეს 20 საათზე ტრანსფორმაცია, ასეთი ასევე ინსტალაცია, ხო? იაროსლავ კოზიარესი, უფრო პუშკინის ქუჩაზე,
უფრო პუშკინის ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე პრაქტიკულად, სადაც მოგეხსენებათ, დგას ერთი დაუმთავრებელი შენობა, საკმაოდ უცნაური ეს შენობა კი არა, ეს არის მხოლოდ რკინის კონსტრუქცია, რომელიც ბევრ ადამიანში, მათ შორის ჩემში, ბადებს ისეთ შეგრძნებას, რომ ცოტა არაფერ შუაში არ არის იმ სივრცეში, და იგივე დასკვნამდე მივიდა მხატვარმა კოჟარამ, რომელმაც გადაწყვიტა სწორედ იმ დაუმთავრებელ შენობაზე აეგებინა თავისი ნამუშევარი. და როგორი იქნება ეს ნამუშევარი? ამას იხილავთ 11
ივნისს. თუ წვიმა წაშლის.
არა, არა, ამ შემთხვევაში ამ ნამუშევარს ცოტახანი იხილავს თბილისის მახურებელი, საორთქლე კოშკები დარჩება ერთი თვე თბილისში და გააფრქვევს ხელოვნებას ცოტახანი.
ერთი თვე ზაფხულში.
ასევე დარჩება თბილის ქალაქის ავეჯი, რომელსაც გოგონა მხატვარი მომზადებს, ისიც ქართველ მხატვრებთან ერთად. Და ეს იქნება, როგორც შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანს, ქუჩაში მოსიარულე ადამიანს შეექნება რაღაცა სახის კომფორტი. და რა სახის კომფორტი იქნება ეს? ფიზიკურ, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ კონსტრუქციებზე გვაქვს საუბარი, ეს იქნება სპეციალური სკამები, ეს იქნება მოწყობილობა, ყვავილებით მორთა ასე შემდეგ.
გადასარევი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზგასმულია ყველგანი, რომ მუსიკის თანხლებით მოხდება ეს ინსტალაცია და რა მუსიკა არის
ეს? ეს არის თანამედროვე მუსიკა, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უკვე street party-ის ფორმულა, სადაც ამ და თქვა ისიც პოლონელია, ვინც ამ მუსიკას დაუკრავს, ელექტრონული მუსიკა, სადაც შეიძლება გამვლელმა თუ მომსვლელმა ადამიანმა დარჩეს და უბრალოდ გაერთოს იცეკოს იმ ხიარულს.
მე მინდა დავუბრუნდე კიდევ ლუბლინს. გიორგი სპანდერაშვილი, ალბათ იცნობ, გიორგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შარშან ამ დროს უბრალოდ, როცა მეგონი პირველი ფესტივალი გამართა. და ვლაპარაკობდით გიორგი გვიანბო, როგორია ეს ქალაქი? ლევანმა ხეთაგურმა გვიანბო, როგორი თეატრალური ტრადიციები აქვს ამ ქალაქში? და გარკვეული მაგალითიც არის, შეიძლება ითქვა, საქართველოსთვის, რაც ყველაფერი არის ცენტრალიზებული და ყველაფერი ოქერი თბილისისკენ მიდის, რომ აი როგორ შეძლო პოლონეთმა აი ამ ასე ვთქვათ კულტურული თვითმმართველობის გაძლიერება, ხო?
ძალიან მომსახურდა კულტურული
თვითმმართველობა. ეს საბჭოთა ეპოქაში, უბრალოდ კომუნისტურ ეპოქაში ასევე აქტიურობდა ეს ქალაქი, თუ ეს უკვე პოსტკომუნისტური ეპოქის ამბები არის?
მინდა გიცრაგოგი და მახურებებს და მსმენელებს ვუთხრა, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი შეიძლება ითქვას შოკი ერთგვარი, როდესაც გავიგე, რომ ქალაქი ლუბლინი რამდენიმე წლის წინ შეასო აპლიკაცია ევროპის კულტურული დედაქალაქის პუნქტამ წოდებაზე. და მოგეხსენებათ, ეს იმართება ყოველ წელს, ხო, სხვადასხვა ევროპული ქალაქი ამ წოდებას იღებს, ძალიან დიდი პრესტიჟი. და გავიგონა ესე იგი ეს ამბავი და შემდგომში გამიკვირდა კი არა, აბსოლუტური შოკი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ლუბლინი იგივე კომუნისტების დროს, იგივე თქვა 90-იან წლებში შეიძლება თქვა კულტურულ რუკაზე არ თუ არ არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან მცირედ იყო წარმოდგენილი. და მოხდა ეს საოცარი რამ, როდესაც როგორც ქალაქის მთავრობამ, ისევ ახალგაზრდა ცრემ ხატრების სხვადასხვა ხელოვნებაში ჩართული ადამიანების კურატორების ცრემ გადაწყვიტეს, რომ ქალაქი გარდაეკნათ აბსოლუტურად და ამ იდეით შეიქმნა ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ლუბლინში, მაგ მოიზიდა ახალგაზრდული ასე თქვა ძალა ინტელექტუალური და რაოდენობრივი ფიზიკური და ქალაქის მთავრობამ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩადო იმაში, რომ სწორედ განავითაროს ადგილობრივი კულტურა და ხელი შეუწყოს ადგილობრივ ხატვრებს არტისტებს.
კი. და ამავე დროს, როგორც ვიცი, ვარშავიდან ხალხი ჩადის თეატრ სპექტაკლის სანახავად, ხო? ეს კონტაქტებსაც აძლიერებს ალბათ, ხო? დედაქალაქსა და პატარა ქალაქ შორის იდეალური მაგალითი არის საქართველოსთვის.
აუცილებლად
ეს შესანიშნავი მაგალითი იქნება. რა ჩვენი დრო იწურება და რა დავამატოთ? დავამატოთ ის, რომ ვთხოვოთ რადიოსმენელს, რომ აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობა და ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ეს არის უფასო. ესე იგი, არის ბილეთის ყიდვა არ უნდა, ხო? ვორქშოპზეც ასეა თუ ჩაეწერება, რამდენიც ვიცი. თუ ფული რა გადაიხადონ.
არა, აბსოლუტურად ყველა ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია და მოუწოდებთ მახურებლებს და მსმენელებს, რომ ჩაერთონ ამ ფესტივალში. ერთ-ერთი მიზეზი ამ ფესტივალის არის ის, რომ ხელოვნება გავიდეს ელიტარული წრევიდან და მივიდეს ქუჩაში მოსიარულე ადამიანთან. საჯარო სივრცე იგულისხმება, ქუჩაში ნებისმიერი მოსიარულე ადამიანი შეიძლება გახდეს ხელოვნების მიმღები.
კი, კეთილი. და ამას ჩვენ არა ვართ მიჩვეულები და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც ეს ტრადიცია არსებობდა, ხო, რომ რაღაც დახურულ სივრცეში უნდა მოწყობილიყო ყველაფერი, ყველაფერი იქნება ღია. ალბათ შემთხვევით არ არის სწორედ, რომ პარტიზანი მებაღეებიც მონაწილეობენ ამ პროექტში, ხო? იმიტომ რომ ისინიც ასე ვთქვათ ქადაგებენ ღიაობას და კარხაერზე ყოფნას. დიდი მადლობა ჩვენი გაცემის პირველი ნახევარი ამით სრულდება. მადლობა მაგდას. ახალ ამბებს მოვისმენთ და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიევში და კიევის ოლქებში ხანძრის საშიშროების უმაღლესი მეხუთე დონე გამოაცხადა დღეს უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა დედაქალაქის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე მასშტაბური ხანძრის გამო. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა ერთი და მძიმედ დაშავდა 14 ადამიანი. უკრაინის სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა საქმე უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით აღწერეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობაში დატოვა ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძე, რომლისთვისაც განაჩენის გამოტანა გასულ კვირაში ვერ შეძლეს ნაფიც მამსაჯულებმა. ოქროპირიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადახვალ ეწურებოდა, თუმცა 8 ივნის მას ახალი ბრალდება ცრუ მოსმენის მუხლით წარუდგინა საქართველოს პროკურატურამ. იუსტიციის სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფლიოს მართლმსაჯულების პროექტის კანონის უზენაესობის ახალი ინდექსი საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონებში პირველ პოზიციაზეა, სოფლიოს 100 ქვეყანას შორის კი 29 ადგილზე. საქართველოს პოზიცია რეიტინგში წინა წელთან შედარებით 2 ერთეულით გაუმჯობესდა. ქვეყანა წინ უსწრებს ევროკავშირის ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიცაა იტალია, საბერძნეთი, უნგრეთი და რუმინეთი. Რუმინეთის პარლამენტმა არ დააკმაყოფილა პროკურორების მიმართვა და ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი არ გაუქმა პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას, რომელიც კორუფციაში ეჭმიტანილი. თავად პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას მხარი არ დაუჭირა რუმინეთის პარლამენტის 221-მა წევრმა, მომხრეთა რაოდენობა კი თითქმის ორჯერ ნაკლები 120 იყო. Looking
about the time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. The secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mongol, tangle, brave face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm glad for men whispering your voice. Sing song on the radio. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ ლევან ავალიშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს. ჩვენ დღეს საუბრობთ თემაზე: რუსული პროპაგანდა, საფრთხეები ქართული მედიისთვის და კონტრქმედებები. ასეთი სათაურით გამართა დისკუსია 4 ივნის თბილისში და ბატონმა ლევანმაც მიიღო მონაწილეობა. სანამ დაიწყებდით გადაცემას, საუბარს მე ბატონ ლევანს უთხარი, რომ ესეთი დამთხვა მოხდა, გუშინ საუბრობდით რუსული ენის მნიშვნელობაზე, რუსული ენის მსოფლიო დღე აღინიშნა და ჩემი გადაცემის სტუმარმა ქალბატონმა მაია მალაციძემ თქვა, რომ რუსული ენის მიმართ ინტერესი 2008 წლის ომის შემდეგ გაიზარდა მკვეთრად საქართველოში. ანუ ეს არის სასწავლო ცენტრი, რუსული სახლი, და სასწავლო ცენტრში არის სწავლის მსურველი გაცილებით მეტია ახლა ომის შემდეგ, ვიდრე იყო ომამდე. როცა ვკითხე როგორ ხსნიან ამას, ნუ ასე გითხრა, რომ მტერი მტრისენა უნდა იცოდეო. მაგრამ მე მეეჭვა მაინც, რომ ეს იყო მხოლოდ მიზეზი, ალბათ სხვა მიზეზებიც არის. შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი არის ქართული პროპაგანდის, და აქედან მინდა დავიწყო სწორედ, როგორ გითხრათ, სისუსტე, უფრო უხეში სიტყვაც რომ ვთქვათ, უნიჭობა. ჩვენ კარგად გვახსოვს მაგალითად, რომ ერთი პერიოდი არველაძის დროს, მე მგონი, როგორ გადაცემებს ამზადებდნენ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, ნუ ცოტა არ იყოს, ჩემი აზრით ძალიან ბანალური და პრიმიტიული პროპაგანდა იყო, რომელიც გარკვეულ უკუ ეფექტს ბადებდა ქართულ საზოგადოებაში და უნდობლობას ქართული მედიის მიმართ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენ თავი უნდა დავიმშვიდოთ და არ ველაპარაკოთ იმაზე, რომ რუსული პროპაგანდა რეალურად, აქტიურად მოქმედებს და რეალური საფრთხეებიც არსებობს. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. პირველ რიგში, აი
იმის შესახებ, რომ ამ წუთას ნახეს სპუტნიკის საიტი. მშვენიერი საიტია, კარგად გაფორმებული და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება, ან როგორი დასკვნა გაკეთდა თქვენს დისკუსიაზე, როგორ შეიძლება წინააღმდეგობა გავუწიოთ აი ამ პროპაგანდას?
მივესალმები
პირველია. ლიბერალი.
მივესალმები თქვენს მსმენელს პირველ რიგში. Ну, ეს კითხვა სერიოზული კითხვა და სერიოზული დისკუსიის საგანია ევროპაში ახლა კონკრეტულად ახლა რატომღაც წამოტივდება, იმიტომ რომ ცივი ომის დასრულების შემდგომ ეს საერთოდ დღეს ეს რიგში აღარ იდგა და იცით რომ
ცუტონადაც
კი იქნება. საერთოდ სიტყვა პროპაგანდა ამოიღეს თქვათ გამოყენებიდან, რაღაც საინფორმაციო პოლიტიკის შეცვალეს, საგარეო პოლიტიკის საინფორმაციო მხარდაჭერა ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ასოციაციას იწვევდა ამ ცივი ომის ამ სიტყვების ომთან. თუმცა თვითონ სიტყვა პროპაგარე და ფრანგ გამომართლებებიდან მოდის, მაგრამ ნუ საბჭოთა კავშირმა ასე თქვა ცუდ კონტექსში წაიყვანა ეს ყველაფერი და იმ ბრძოლამ, რომელიც ორ სისტემას შორის მიმდინარეობდა. და მნიშვნელოვანი რა არის, აღნიშნოს, რომ ზოგად პროპაგანდა არის ესეთი ზოგადი ცნება, რომლის ქვეშ ძალიან ბევრი პიარული ტექნოლოგიები და თანამედროვე ტექნოლოგიები მოიაზრება, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს არის რაღაც ინფორმაციის, კონკრეტული ინფორმაციის ადამიანამდე მიწვდენა, ჩანერგვა და ემოციებზე თამაში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვთქვათ, ეს ძალიან ხისტი ესეთი პროპაგანდა იყო თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან და მართლაც ჩემში მაგალითად იწვევდა ძალიან ნეგატიურ ფონს, მაგრამ ჩვენ ასე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ვიზი არის ხოლმე ხანდახან გათვლილი ხო პროპაგანდა, იმიტომ რომ ყოველთვის აქ თავის სეგმენტები. ანუ არის ისეთ ადამიანებზე, ისეთ მოსახლეობაზე გათვლილი, რომელსაც ამას აღდვილად აღიქოს და ურჩევნია ესეთი მესეჯი მიიღოს, ცნობილი MMM-ის რეკლამის არ იყოს, არის ცოტა უფრო შეფარული და უფრო, ვთქვათ, ინტელექტუალური სახის.
მაგალითად, ძალიან კარგად უნდა იცნობდე შენ მოსახლეობას და როდესაც მას თავაზობ იგივე მოდელირებულ ქრონიკას და გულია, რომ ეს მოდელირებული ქრონიკა რაღაც ეფექტს მოახდენს და ითამაშებს და უკურეაქციას იღებ. უკურეაქციას, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ იცნობ შენს მოსახლეობას.
ხო, აი ამისთვის, რომ ზოგადად ვიცოდეთ რა ტრენდები არის ამიმართულებით, მე მგონი ახლა იმდო დაიწყო დასავლთმა შესწავლა ამ რუსული საინფორმაციო კამპანიის და საოცარ სხვა სიმაღლეებს მიაღწიეს ჩვენმა ჩრდილოეთმა მეზობლებმა მიმართულებით, იმიტომ რომ აი ესეთი დახშული ხისტი პროპაგანდა აქვთ, ნამდვილი აი შავი პროპაგანდა, რასაც ეძახიან ამ სფეროში საკუთარი მოსახლეობის მიმართ და უფრო დახვეწილი მეთოდები აქვთ გამოყენებული დასავლეთის ქვეყნების მიმართ. სხვა მიმართულება საქართველოს, სადაც ორივე მიდგომას იყენებენ, ხომ? აი ეს არის სრულიად ახალი ცნება, იმიტომ რომ ზოგადად პროპაგანდა როგორც საკითხი გაქრა დღეს ეს რიგიდან, იქნებოდა რომ ინტერნეტმა შესაძლებლობა მის ადამიანებს, რომ რაღაც ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება არის, ანუ შეგელია სხვადასხვა წყაროები ნახო, გადაამოწმო, შეადარო, დასკვნა გააკეთო, მაშინ როცა პროპაგანდა რაღაც დახურულ სივრცეში იკეთება, როცა შენ ვთქვათ ერთ და იგივე ინფორმაციას გაძლევენ. ამიტომ
ინფორმაციის ინტერპრეტაციას მიმართავ, რომელიც ასევე მოქმედებს.
კი და აი რუსეთს თმა როგორ მოახერხა ეს, აი სწორედ ახლა არის განჩი საგანი, იმიტომ რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ტელესივრცე აბსოლუტურად დახურული არის, ასე თუ ისე ინტერნეტ სივრცე რუსეთში ღია არის, მაგრამ აი აქ უკვე ახალი ტექნოლოგიები შემოიტანეს, რომელსაც მე რასაც ხედავ საქართველოსში ძნელ-ნელა უკვე თქო ნერგავენ. ეს არის ეგრეთ წოდებული მაგალითად ტროლების ტაქტიკა, როცა სპეციალური სამსახურებია შექმნილი, რომელთა ამოცანაც არის უბრალოდ ასე ვთქვათ კრემლის პოზიციის დაფიქსირება ჩვეულებრივი მოქალაქის მიერ ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერ დისკუსიის ფორმატში, ანუ უბრალოდ გაფუჭება ამ დისკუსიის, წაყვანა სხვა მიმართულებით და ამის გადამოწმება პრინციპში ნებისმიერ.
ეს ეხება მხოლოდ სოციალურ ქსელებს თუ ტელევიზიასაც მაგალითად?
ტელევიზიას უფრო ნაკლებ, უფრო სოციალურ ქსელებს ეს ეხება. აი ნებისმიერი ჟურნალი ან გამოცემა ნახეთ, ელექტრონული New York Times-დან დაწყებული რაც დამთავრებული ლენტარუთი აუცილებლად ნახოთ კომენტარებში რაღაც ისეთ ადამიანებს რომლებიც სპეციალურად ამას აკეთებენ იმ დისკუსიას სხვა მართულები წაიყონ გააფუჭონ ასე ვთქვათ და ეს სხვა ტაქტიკა არის სხვა აზრის მართვის მათ შორის ახალი შემუშავებული უძველესი
ყველაფერი ახალი პასუხთიან
კი ამაზე სპეციალური სტატიები არის გამოქვეყნებული ეს არის ასეთი ორგანიზაცია სანქტ-პეტერბურგში დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საგამოძიებო რომელმაც შეაღწია ამ სტრუქტურაში სულ ახლახან გამოქვეყნდა New York Times-ის ჟურნალისტის დიდი ასე ვთქვათ ყლევა ასევე ამ ტროლების არმიაზე თუმცა ძალიან ცუდი რაღაც გაუკეთეს საბოლოო ჯამში ამ ადამიანს ამ ჟურნალისტს თუნდაც გაოცებული იყო იმიტომ რომ დასვეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ცნობილ რუს ნეონაცისთან მე გადავიღე სურათები და ასე ვთქვათ ამ და სხვა
ადამიანებთან
სპეციალურად ჩამოსული იყო იმის ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ესეთი მეთოდებიც არის უფრო დახვეწილი მეთოდებიც ყველაფერს კომპლექსურად ჯამში იყენებენ და ამისთვის
ქრისტიან პარანოიქს
კი და ამაში ასობით მილიონ დოლარს ხარჯავენ
გასაგებია თქვენ რიგაში აგზანდებოდით ხო რიგაში ვიცით რომ გამართა ეს უბრალოდ სამიტის წინ მე მგონი ხო კავშირის სპეციალური კონფერენცია თუ როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას. ევროპა გარკვეულ თვალსაზრისით ასეთი დაბნეულია, რადგანაც ეს მაღალი ფასეულობა ინფორმაციის თავისუფლება, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი მიღწევა თვლის, თქვათ ევროპული სივრცე და ახლა უკვე რაღაც საშიშროების წინაშეა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ნუ არ ამბობენ სიტყვა ცენზურა არ გამიგია ჯერ, მაგრამ ფაქტობრივად ლაპარაკია ცენზურაზე. ანუ რა უნდა გააკეთოს ეს ევროკავშირმა ამ თვალსაზრისით? აგრძა ლოს ეს პროპაგანდა თუ დაუპირისპიროს თუ დაუპირისპიროს ამას კონტრპროპაგანდა
ხო კი ბატონო
რაკეთდება ამისათვის
ეს ნამდვილად დილემა არის დღევანდელი სხვა დემოკრატიული სამყაროს იმ რომ ასე თუ ისე ხცევიომი მაინც კონფრონტაციული პერიოდი იყო როცა რაღაც ძალიან უნივერსალურ და მნიშვნელოვან ღირებულებებს თმობდა საზოგადოება და იმდრო ნათელი იყო რომ ეს იყო ასე ვთქვათ სასიკვდილო ბრძოლა. ეხლა ანუ უბრალოდ გამარჯვების შემდგომ ძალიან რთულია მათთვის ისე იმ რელსებზე დაბრუნება. მართლა ძალიან რთული არის და აქ ერთი რაღაც აღსანიშნავი მიუხედავად იმისა თუ რა დონის არის რუსული პროპაგანდა ის ევროპის მოსახლეობაზე ისე არ მოქმედებს. ის საფრთხეები არის რა თქმა უნდა, მაგრამ არა იმ დონის როგორც მაგალითად საქართველოსში, პრიბალტიკაში, მოლდავეთში, ანუ იმ ქვეყნებში სადაც რომლებიც ესაზღვრებენ უშუალოდ რუსეთს და რომელიც აი ძველ საბჭოთა ბანაკს წარმოადგენს. ანუ ეფექტი ამ რუსული პროპაგანდა, ერთი არის რომ პროპაგანდა მიმდინარეობს, მაგრამ მეორე არის როგორი ეფექტი მოაქვს ამას. აქ ბევრი კვლევა არის ფოთაშორის, აი ერთ-ერთი ბოლო და საინტერესო რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს, არის გამოკითხვა რომელიც ბულგარეთში ჩატარდა, სადაც ბულგარეთის მოსახლეობის უმეტესობამ, ვთქვათ, განაცხადა რომ ისინი ინფორმაციას უკრაინის კრიზისის შესახებ იღებენ Russia Today-ის მეშვეობით, ანუ კონტენტს საინფორმაციო სივრცეს უქმნის Russia Today ბულგარეთის მოსახლეობას. ძალიან გაზრდილია მათი ნახვები, ასე ვთქვათ, დიდ ბრიტანეთში, იმიტომ რომ აგრესიულ ტაქტიკას იყენებენ. ისეთ ვიდეოებს დებენ მაგათი YouTube-ის არხები ძალიან პოპულარული არის, იმიტომ ისეთ პროვოკაციულ ვიდეოებს არ ერიდებიან, რაც ხშირად დასავლურ პრესაში არ გადის ხოლმე და ამიფარება ან ცდილობენ რომ ეს სიტყვა დახვდნენ.
მიხედავთ ის რომ არის ამ საშიშროება Russian Today ჯერჯერობით მაინც არ მუშაობს ისე ეფექტურად რა
როგორც აი აქ სიტყვა არის საქართველოსში რა მუშაობს ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს იმიტომ რომ ყოლევა იმისა თუ როგორ იფარება საქართველოს ისე არ არსებობს.
მე მუშაობს მათთვის ასკოლებაც არის. თქვენ
ნუ რაღაც ჩვენ ვცდილობთ რა ჩვენი ძალებიდან ჩვენ საინიციატივო ჯგუფი ვართ გვინდა რომ ამას აღუდგეთ, მაგრამ მე აქ ყურადღებას გავამახვილებდი მაგათ ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებს და ჩვენ რეგიონებზე რომლებიც საერთოდ ქართულს სივრცეს მოწყვეტილები არიან ამ ტელესატელიტის სივრცეს ენას არიცენ და შესაბამისად საერთაშორისო კონტენტს ან ინფორმაციას საერთაშორისო მოვლენებზე სავარაუდოდ იღებენ რუსულენოვანი არხებით ან შესაბამისად თავისი ეროვნული მეზობელი ვთქვათ ქვეყნებიდან და იქიდან რა კონტენტი მოდა ანუ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ რაღაც პროცენტულად რაღაც წილი მოსახლეობის დამოკიდებული არის აი ამ ვთქვათ
რუსულ არხებზე
ხო, მაგრამ ეს ერთი ნაწილია, მეორე მხრივ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილიც მოქცეული არის.
ახლა ბოლო გამოკვლევით აღმოჩნდა, რომ უცხოური არხებიდან სწორედ რუსულტელი არხებს უყურებენ საქართველოში, ბოლოს ინაიციან და იმით.
სხვადასხვა ეს ძალიან ისეთი საინტერესო სტრატეგია აქვს, ძალიან მაღალი ხარისხის მხატვრულ ფილმებს, რაც მოსახლეობას უყვარს, სერიალებს, იმას ყველაფერს უშვებენ და ეს შეზავებულია დრო და დრო აი აგრესიული.
ის ზუსტად ეს მითხა გადაცემის სტუმარმა, რომ მოწონთ ქართველებს ამ გადაცემების, გასართობი გადაცემების და არამარტო გასართობი, საგანმანათლებლო ხასიათის გადაცემების დონე, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ქართულიო. და მართალია,
ვერ შეიძლება
შეიძლება შეეკამათები ამაში. რა შეიძლება გააკეთოს ქვეყანამ, სახელმწიფომ? აი ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად რადიო სპუტნიკი FM დიაპაზონზე უბრალოდ ვერ ჩაერთო, ხო? ეს თქვენ მითხარით ახლა.
მაგრამ
საზოგადოების არის,
საზოგადოების დაავსხევით ეს რაღაცნაირად აღიკვეთა. ნუ ხა გადის ვთქვათ ინტერნეტში ეს გადაცემები. სწორედ ესეთი კითხვა დაუსვი მე ესტონეთის პრეზიდენტს, როცა სხვა შეხვედრა იყო საქართველოში, იყო და ეს განვიხილავდით აი ამ სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის მე წამოვწია სწორედ ეს საკითხი და ვკითხე აი რამდენად, რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებას ასეთ პროპაგანდასთან ბრძოლაში. Да, მან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ამბავი მოყვა სპუტნიკთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სპუტნიკი თავის ფილიალებს ხსნის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში,
თურქეთში არის, აზერბაიჯანში
არის. Yeah, გლობალური ქსელია,
თურქეთში. რია ნოვოსტირო იყო?
Да, ხო, ხალხი. რია ნოვოსტის სახელი შეეცვალა არის რაშა თუდეი, რეალურად და ევგენი კისილევი ხელმძღვანელობს. Да, მან ესეთი რაღაცა გითხრა, მითხრა უფრო სწორედ, რომ როდესაც ესტონეთში გაიხსნა სპუტნიკის ოფისი, მათ ვერ შეძლეს ეპოვათ ესტონელი, ასე ვთქვათ, კორესპონდენტი, რომელიც მათთან იმუშავებდა. ესტონურენოვანი, ასე ვთქვათ, მოქალაქე რა უნდა იპოვეს და მაგრამ ვერ იპოვებ და რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის ეს იმდენად მიუღებელი არის, ესტონეთის საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად გარეყვას გამოიწვევდა და ესეთი დამოკიდებულება აქვთ
ეს არის სიტუაციაში. თუმცა მე რამდენიმე მაგალითი მახსოვს, მაგალითად არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა აი ზუსტად მაშინ, როდესაც საუბარი იყო საქართველოს ასოციებულ ხელშეკრულებასა და იმ პერიოდს ზუსტად ამას დაამთხვიეს კვირის გადაცემაში ერთი დიდი სიუჟეტი, აშკარად ანტიევროპული, ასე ვთქვათ, ხასიათის და სრულიად პარანოიული, თუ რა შეიძლება საქართველოს მოუტანოს ევროპულ სივრცეში გაერთიანებამ. და შემდეგ საზოგადოების რეაქცია, მე მახსოვს, ნუ სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ალბათ ეს არ ამოიწურა მხოლოდ სოციალურ ქსელებით, როგორი პროტესტი გამოხატა საზოგადოებამ, თუმცა ეს კაცი, სხვა შორის ავტორი ამ სიუჟეტისა, შემდეგ თავდაცვის მინისტრის აიცი თუ ეს არ იყო პარაგრაფი, მინისტრის მოადგილე გახდა. მე მგონი ახლა უკვე აღარ არის, ხო? მაგრამ რეაქცია იყო, ნამდვილად იყო. შეიძლება ვიღაცისთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არის, ჯერ კიდევ ჯამრთელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოება იმისათვის, რომ იგრძნოს ის, რასაც მართლა პროპაგანდა ქვია.
შეიძლება, მაგრამ ახლა როცა რუსეთის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური რეზიდენტი, ანუ თვითონაც ხადებს, ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა მას ვერ ვიტყვი. რადგან თვითონ ამბობს, აქედან გამომდინარე ამბობ, ხაბუზანია ვალერი მაგალითად, ანუ ჩოლებროთ ეთერში. ანუ ჩემი აზრით ამ ეტაპზე და კიდე ბევრი პოლიტიკური მოღვაწე აღარ დავაკონკრეტებ, ამ ეტაპზე რუსული პროპაგანდის მიზანი და ზოგადად რუსული ფილი ძალის მიზანი საქართველოში არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს ის, რაც 2008 წლის შემდგომ დახურული იყო. ანუ ეს იწვევდა ავტომატურად ძალიან აგრესიულ რეაქციას საზოგადოებიდან. დღეს ეს ხო აღარ იწვევს ეს რეაქციას. თუ დააკვირდებით, მაგალითად, რა ვიცი, საპროტესტო აქციები საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინ, რომელიც ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ გამართა ამას წინ, ამას ეს აღარ იწვევს ისეთ მძაფ რეაქციას. ანუ სწორედ ეს არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს, დებატებში გადაიტანოს და
ხო, ჯერჯერობით მაინც თავს არ უშვიდებ, მაგრამ მარგინალიზირებულნი არიან ეს ჯგუფები.
არის ჯერჯერობით, მაგრამ პროპაგანდა სწორედ ის არის, რომ ნელ-ნელა მუშაობს და ნელ-ნელა გარდატეხს რაღაცას. რა თქმა უნდა, მათ Арек верек не бати медиром. Естлианат карда дека шејдан, магар саворот парламенти, агат сум сире.
А есто нур магали самдуват сам цуфа. Верму естле. Киде дит ханс. Хо е фактија. Магавај тука не стоне ти арсене. Тука не ги велато ја. Нишно лани, а патрум ес конференција ригаши кај марта. Сарет мусуле нувани, мусахле обис. Или цалиан диди е стоне. Кан кан схо. Бит тит кмис ормуздат проценте мете. Вика Америгаште махсус ес. Ма икругу არის იქ ის ეს ხალხი უყურებს რუსულ გადაცემებს ფესტივალიც ეწყობოდა იურმალაში რუსული სიმღერის მაგრამ არ ვიცი ასე ეშინია ხელისუფლებას ამ რუსული პროპაგანდას
ეშინიათ ძალიან ანუ პრიბალტიკა სწორედ პრობლემური მათვის რუსული პროპაგანდა არის იქიდან გამომდინარე რომ ის მუშობს მათ რუსულ ენოვან მოსახლეობაზე და არა ესტონელებზე ლატვიელებზე ლიტველებზე ანუ ეს არის მათვის პრობლემა ჩვენთან პრობლემა არის რომ ეს საქართველოს მოსახლეობაზეც მუშაობს. ანუ აი ესეთი მიდგომა გამოიყენა.
სამ წუთით აღჩა მაგრამ ტელეკომპანია პიკი არსებობდა ასეთი ხარ გააკეთა საქმე ამ ტელეკომპანიამ და კარგი იქნებოდა რომ ეხლა არსებობდა ესეთში. დიდი სკანდალი.
არ ვიცი, ალბათ მე ჩვენ ერთ-ერთი წინააღმდეგი ვიყავით ამ საბიუჯეტო სახსრებით ანტიპროპაგანდის, კონტრპროპაგანდის წარმოების. მე თვლი რომ საქართველოს არ აქვს ამის შესაძლებლობა და არც რესურსი რომ ამას ასეთი ძალით ვთქვათ აღუდგეს და ამხელა რესურსები დახარჯოს ამისთვის. მე აქ უფრო საზოგადოების ჩართულობაზე და საზოგადოებაზე არის მნიშვნელოვანი რომ აქცენტი გაკეთდეს, განათლებაზე გაკეთდეს აქცენტი, რომ დამერწმუნეთ რუსეთს არ მიუყენებია ესტონელებისთვის ის მხელა ზიანი, რაც მან ქართველებს მიაყენა. ანუ ჩვენთან არ არსებობს ესეთი დამოკიდებული
მანდატი როგორც სინდრომი.
ხო, ეს არის ნამდვილად, იმიტომ რომ, რა ვიცი, ხა აბსოლუტურად შეუთავსებელი არ და ვერ შეადარებ ამ ზიანს, რაც შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ იქ განსხვავებული მიდგომა ჩვენთან სამწუხაროდ მიუხედავთ ამ ყველაფრისა, მაინც რაღაცნაირი, ვთქვათ, იმედები ჩდება და ეს გამოკითხვებიც, ბოლო გამოკითხვები რაღაც.
კი, და გარდა ამისა, შეჩნეულია ქართული მედიაც, რომ ძალიან ხშირად მისი წყარო არის ეს რუსული საინფორმაციო საშუალებები და ამაში ისეთი პოპულარული მედიაზე ლაპარაკობ, არ ლაპარაკობ მარგინალებზე, ხო? ალბათ ენის პრობლემაც არის, ეს ჯერ კიდევ მაინც ცუდად იციან უცხო ენები საქართველოში ჟურნალისტებმა, ხო?
ჟურნალისტებმაც მე ვფიქრობ მოსახლეობისთვის კონტენტი ზოგადად უფრო მისაღები არის, ხა კინოჩვენება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს მინიმუმ. ინტერნეტში ყველაფერს ვთქვათ რუსულ ენაზე უყურებთ, ანუ რეალურად ბევრი მეთოდი, საშუალება და ვთქვათ ინსტრუმენტი აქვთ იმისთვის, რომ გააძლიერო. მე თუმცა მე მაინც არ მჯერა რუსული რბილი ძალის, იმიტომ რომ არაზრუს არ გამოსულიათ ეს არც ერთ სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში, უფრო ნაჯახის პოლიტიკა გამოზდით ხოლმე ხშირად.
კი, კი, ნემსვერა წარმოებენო ხშირად ამობენ და ამხელა საქართველოს წარმოებენ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. ეს არის თემა, რომელსაც ალბათ ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით. მე მინდოდა კიდევ საუბარი ამ გორჩაკოვის ფონდზე, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს, როგორც ამბობენ, და საერთოდ ფონდებზე. ეს საინტერესო თემაა და იქნებ მომავალში ამის შესახებ ვისაუბროთ. რადიო სონოს ეთერო ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მე ამით ვასრულებ გადაცემას, ვარ გოგიქოხარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდე, ის კარგად ზანდებოდეთ.